sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានអះអាងបញ្ជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបោះបង់ចោលការដេញថ្លៃរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសន្និសីទ COP បន្ទាប់នៅទីក្រុង Adelaide បាត់ទៅហើយការលះបង់នេះបានន័យថាប្រទេសទួគីនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍នេះវិញលោក Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្នូរទៅនឹងការយល់ព្រមមួយចំនួនរួមទាំងឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលយកតួនាទីជាប្រធានសម្រាប់ការចរចា COP នៅក្នុងសន្និសីទនេះប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមិនត្រូវបានធ្វើឡើងទេសន្និសីទនេះនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ងាកមកក្នុងប្រទេសវិញប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានចេញសេចក្តីព្រមានជាបន្ទាន់មួយសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលកំពុងតែចាកចេញទៅថាចូលគំលក់គណនីធនាគារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកទៅឲ្យឧក្រិដ្ឋជនក្រុមឧក្រិដ្ឋជនកំពុងតែផ្ដាល់ជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចន្លោះពី200ទៅ500ដុល្លារសម្រាប់ឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនិងការប្រើប្រាស់គណនីធនាគារអូស្ត្រាលីរបស់ពួកគេអូក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមមនុស្សពិតឬក៏បោកប្រាស់ប្រាក់សន្សំពីជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលងាយរងគ្រោះពួកគេក៏អាចផ្ដល់ជូននិស្សិតអន្តរជាតិទាំងនេះនៅកម្រៃជើងសារប្រហែលជា 10% លើប្រាក់ដែលទទួលបានទៀតផង AFP និយាយថាគណៈពេលដែលការផ្ដល់ជូនទាំងនេះអាចត្រូវបានបង្ហាញដល់និស្សិតថាជារឿងស្របច្បាប់តែវាមិនស្របច្បាប់ទេហើយនិស្សិតអាចរកឃើញខ្លួនឯងថាមានទំនាក់ទំនងជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅនឹងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មចុងក្រោយនេះគឺស្ដីពីការហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុក្រោម16ឆ្នាំកំពុងត្រូវបានព្រមានថាពួកគេមានពេលត្រឹមតែ2សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលគណនីរបស់ពួកគេត្រូវបានលុបចេញពីវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសំខាន់ៗជាច្រើនជាមួយនឹងការហាមឃាត់អាយុរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាការហាមឃាត់ដំបូងបំផុតលើពិភពលោកនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនោះក្រុមហ៊ុនមេតាបានចាប់ផ្ដើមជូនដំណឹងដល់ក្មេងជំទង់ថាពួកគេនឹងបាត់បង់សិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ Instagram, Threads និង Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, X និងសេវាកម្មផ្សាយផ្ទាល់ Kick ក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលផងដែរខណៈពេលដែលវេទិកា Game Roblox ត្រូវបានលើកលែងជាបណ្ដោះអាសន្នលោកស្រី Julie Ingman Grant ស្នងការសុវត្ថិភាពអេឡិចត្រូនិក eSafety មានប្រសាសន៍ថាវេទិកាទាំងនេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលពីព្រោះគោលបំណងចម្បងរបស់ពួកគេគឺទំនាក់ទំនងសង្គមរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកប្រើប្រាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងលោកស្រី Annika Wells មានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ទាំងនេះមិនមែនជាវិធីព្យាបាលជំងឺទាំងអស់នៃគ្រោះថ្នាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេប៉ុន្តែវាបង្កើតជាផ្នែកមួយនៃផែនការទូលំទូលាយដើម្បីការពារកុមារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
ចុច Like, Share, Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook